Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Κώστας Αβίδης φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι, το Garden of the Senses, από το δεύτερο άλμπουμ των Naxatras, το Naxatras 2, κυκλοφόρησε το 2016. Η Naxatras είναι μια δυναμική και ανερχόμενη hard psychedelic rock μπάντα της νέας γενιάς από τη Θεσσαλονίκη, με διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα από τους απανταχού φανς του ψυχεδελικού ήχου παγκοσμίως, προσελκύοντας όλο και περισσότερο κόσμο με τον ήχο τους. Το σχήμα εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και αποτελείται από τους Γιάννη Βαγενά στο μπάσο και φωνητικά, Γιάννη Κωνσταντέλια στην κιθάρα και Κώστα Χαριζάνη στα τύμπανα. Και οι τρεις τους είναι φοιτητές, οι δύο πρώτοι στο τμήμα κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Χαριζάνης φοιτητής φυσιοθεραπείας. Η μουσική τους είναι γκρουβαριστή, ένα κράμα από ζεστή ψυχεδέλεια, δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες, βαριά ρίφς και τρύπη κιθαριστικά σόλο με έντονη την ατμόσφαιρα και το vintage άγγιγμα των 70's. Σχηματίστηκαν το 2012 αναπτύσσοντας συνεχώς τον ήχο τους που τελικά κατέγραψαν στο πρώτο μόνιμο άλμπουμ τους Naxatras το 2015, ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου αναλογικά και live. Τον Απρίλιο του 2016 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ με τίτλο 2, κινούμενο σε πιο πειραματικά space rock μονοπάτια, αφού είχε προηγηθεί ένα EP 2 κομματιών. Όλα τα παραπάνω ηχογραφήθηκαν live και direct to master σε μπομπίνα. Στις 17 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν το single All the Stars Collide into a Single Ray και προχώρησαν στην τρίτη ευρωπαϊκή τους περιοδία, έχοντας γυρίσει πλέον σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και καταξιωμένα φεστιβάλ όπως το Lake on Fire, Void και Keep It Low, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις. Το καλοκαίρι του 2015 πραγματοποίησαν την πρώτη τους περιοδία, όπου εμφανίστηκαν σε 5 χώρες των Βαλκανίων. Το καλοκαίρι του 2016 συνέχισαν τις ζωντανές εμφανίσεις για άλλη μια φορά στην Ευρώπη, παίζοντας σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, η Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Ουγγαρία, η Αυστρία, Κροατία και οι κάτω χώρες. Η μπάντα κάνει υψηλής ενέργειας ζωντανές εμφανίσεις που συνδυάζουν στοιχεία από ψυχεδελική progressive rock, blues, funk, stoner και ανατολίτικη μουσική. Αλλά να μην μπούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τα δύο από τα μέλη των Naxatras. Είναι μαζί μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον μπασίστα Γιάννη Βαγενά και στα φωνητικά κάθε τόσο και Γιάννη Κωνσταντέλια στην κιθάρα. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς.
Και ας ξεκινήσουμε από τα τυπικά. Ποιοι είναι οι Naxatras και τι ήταν αυτό που σας έφερε κοντά?
Οι Naxatras δημιουργήθηκαν το 2012 όταν εγώ με τον Γιάννη γνωριστήκαμε στο τμήμα κινηματογράφου ως φοιτητές το πρώτο έτος. Και έτσι όπως μιλούσαμε για μουσική και τι αρέσει στον καθένα, ας πούμε, βρήκαμε κοινά γούστα. Οπότε είπαμε γιατί να μην τζαμάρουμε. Και έτσι ο Γιάννης είπε τον Κώστα που είναι στα drums και ξεκινήσαμε στην αρχή ως τετραμελές σχήμα με μία ακόμα κιθάρα. Στην πορεία μείναμε τρεις, αλλάξαμε όνομα, γίναμε Ναξάτρας. Αυτό πάνω κάτω.
Ασχολιόσασταν από νωρίς με τη μουσική? Πώς ξεκινήσατε?
Εγώ προσωπικά όχι από πολύ νωρίς, 16 χρονών έπιασα κιθάρα. Και είχα κάνει μια μπάντα με τον Κώστα, τον ντράμερο, τον Χαριζάνη, στο Λύκειο, η οποία κράτησε από τη Δευτέρα Λυκείου μέχρι το... πριν το πρώτο έτος δηλαδή, πριν περάσω στη σχολή, και μετά έγινε ένα Ναξάτρας. Ή, ναι, η πρώτη μορφή των Ναξάτρας.
Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσατε την μπάντα, ήσασταν πόσο χρόνο?
18.
Στα 18. Και σήμερα 24. Για να πούμε και για το όνομα, έτσι, αν Ναξάτρας, επιλέξατε το Ναξάτρας, ποιοι είναι εδώ οι συμβολισμοί, αν υπάρχουν συμβολισμοί?
Ας απαντήσω, Γιάννης, αυτός το βρήκε.
Είναι ο Νονός.
Είναι το Ναξάτρας, σημαίνει, είναι ουσιαστικά ο κύκλος της Σελήνης στην Ινδική αστρονομία. Και κυρίως το επιλέξαμε γιατί ακούγεται ωραίο, αλλά κάπως νοηματικά φαίνεται να ταιριάζει και λίγο με τη μουσική, δηλαδή δεν, το ένα συμπληρώνει λίγο το άλλο. Στην αρχή, στην αρχή λεγόμασταν Dust, που προφανώς υπάρχει μια μπάντα που λεγόταν Dust κάποτε, δεν το ξέραμε τότε. Μετά Temple και στην πορεία καταλήξαμε στο Ναξάτρας.
Έχετε έτσι σχέση με τέτοια φιλοσοφικά ζητήματα, ας πούμε, μυστικιστικά κτλ.?
Από ένα ενδιαφέρον σίγουρα, σίγουρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαστε φανατικοί ή κάτι τέτοιο, αλλά ναι, ένα, ξέρεις, ενδιαφέρον έχουν για μας οι αρχαίες φιλοσοφίες και θρησκείες.
Έτσι. Τον ήχο έτσι που παίζετε, τον διαμορφώσατε σιγά σιγά ή από την αρχή ξέρατε τι θέλετε να κάνετε?
Σιγά σιγά, εντάξει, δηλαδή σε πρώτη φάση απλά τζαμάραμε, παίζαμε πολύ πιο απλά πράγματα συνθετικά, και στην πορεία έχοντας και άλλα ακούσματα, ας πούμε, με το πέρασμα του χρόνου καταλήξαμε ότι θέλουμε να παίζουμε κάτι πιο ελεύθερο, με πιο πολλά στοιχεία μέσα, και έγινε αυτός ο ήχος.
Αναφέρεστε συχνά ως stoner μπάντα. Ισχύει ή θεωρείτε ότι είναι πολύ γενικός όρος για τη μουσική σας?
Πλέον έχει γίνει λίγο αυτό που λέμε umbrella term. Δηλαδή είναι όρος που πιάνει, δηλαδή, από psychedelic rock μέχρι doom metal, όλα πέφτουν κάτω από την κατηγορία stoner, το οποίο δεν είναι ακριβώς κακό, γιατί μέσω αυτού του όρου κατάφερε να ανθίσει και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μια σκηνή. Οπότε δεν είναι, για μένα δεν είναι πολύ εκτός, αλλά δεν θα μας χαρακτήριζε, δηλαδή αν με ρωτούσες τι παίζουμε δεν θα σου έλεγα stoner.
Ναι, κάτω από τη σκεπή του Stoner υπάρχουν πολλά παρακλάδια. Εσείς αυτοχαρακτηρίζεστε ως hard psychedelic rock. Είναι όροι που εναλλάσσονται κάτω από το Stoner?
Ναι, είναι μια διαφοροποίηση αυτό στο, σε αυτό που κάποιοι λένε heavy psychedelic rock. Και επειδή εμείς δεν θεωρούμε ότι παίζουμε ιδιαίτερα heavy, γι' αυτό αποφασίσαμε να το πούμε hard psychedelic rock. Γιατί θυμίζει πιο πολύ μπάντες των 70s, πριν ακόμα υπάρξει πολύ heavy μουσική, ας πούμε. Ακόμα εποχής Led Zeppelin και τέτοια.
Η μουσική έτσι κι αλλιώς είναι ένα κολλάζ πολλών επιρροών. Θέλω να ρωτήσω πώς προέκυψε η ψυχεδέλεια στον ήχο σας, δηλαδή πότε και πώς ανακαλύψατε την αγάπη σας για αυτή τη μουσική?
Αυτό έγινε παίζοντας. Δηλαδή, αυτό που κάναμε και ακόμη κάνουμε πάρα πολύ είναι το να μπαίνουμε στο στούντιο και απλά να παίζουμε συνεχόμενα, ασταμάτητα, και έτσι ξεδιπλώνονται όλες οι εκφάνσεις των οργάνων μας, ας πούμε, παίζοντας, και καταλήγουμε στο να έχουμε αυτά τα μεγάλα κομμάτια που δημιουργούνται διάφορα μοτίβα μέσα.
Και υπάρχει γίνεται μια κυκλικότητα, ας πούμε.
Ναι, υπάρχει.
Επανάληψη.
Ναι, όσο παίζουμε όσο τζαμάρουμε στο στούντιο πιο ελεύθερα δεν υπάρχει, αλλά μετά όταν αρχίζουμε και πιάνουμε μια ιδέα, ας πούμε, της δίνουμε μια τελική μορφή. Βέβαια όχι σε όλα τα κομμάτια. Κάποια κομμάτια είναι λίγο πιο στημένα, όπως το Space Tunnel που ακούσαμε πριν. Σε σχέση με το Garden of the Senses είναι λίγο πιο στημένο κομμάτι.
Υπάρχουν πιο, ναι, πιο ελεύθερα στο παίξιμό τους. Δηλαδή και στο live μπορεί κάποια κομμάτια να τα αφήνουμε να ξεφύγουν και παραπάνω. Κάποια άλλα είναι πιο σίγουρα πιο στρωτά.
Εσείς πώς αιτιολογείτε αυτή την αναβίωση της ψυχεδέλειας που χαρακτήριζε έτσι περασμένες δεκαετίες, τέλη 60s, αρχές 70s? Συμβαίνει επειδή τότε φτιαχνόταν καλύτερη μουσική ή μήπως επειδή στερεύουν οι φρέσκες ιδέες?
Δεν νομίζω ότι στερεύουν οι φρέσκες ιδέες. Υπάρχουν πάρα πολλές φρέσκες ιδέες, δηλαδή και σε άλλα είδη μουσικής. Απλά νομίζω ότι επειδή έφτασε κάποια στιγμή μάλλον πολύ ο κόσμος της μουσικής στη ροκ ειδικά, σε ένα τέλμα, κάπως εμπορευματοποιήθηκε λίγο στις προηγούμενες δεκαετίες, οπότε υπάρχει ξαφνικά αυτή η τάση να γυρίσει το πράγμα στην εποχή που ήταν λίγο πιο αγνό, όπως στα 60s και στα 70s που ήταν απλά πιο ελεύθερη αυτή η μουσική από τις φόρμες των εταιριών. Ήταν απλά, ξέρεις, μπάντες που παίζανε και δεν τους ένοιαζε κάτι παραπέρα από αυτό. Οπότε ίσως γι' αυτό να έχει υπάρξει αυτή η τάση προς την ψυχεδέλεια τα τελευταία χρόνια.
Θα πάμε ξανά στη μουσική. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από το Naxatras 2, το Garden of the Senses, Κήπος των Αισθήσεων. Ποια είναι τα στοιχεία που θα λέγατε εσείς ότι χαρακτηρίζουν αυτό το άλμπουμ και μουσικά?
Ναι. Μουσικά είναι λίγο πιο δεμένο σαν άλμπουμ. Τα κομμάτια
το
ένα με το άλλο, ας πούμε, έχουν
μια ροή.
Μια ροή είναι περισσότερο
χωρίς
από ό,τι το πρώτο.
Concept, όμως.
Είναι ελαφρύ concept.
Ναι, ελαφρύ. Πολύ ελαφρύ.
Υπάρχει το space theme κάπως μέσα σε αυτό, αλλά...
Ναι. Και ο ήχος είναι λίγο πιο fat, ας πούμε, σε σχέση με το πρώτο άλμπουμ.
Πιο αφαιρετικό σαν συνθέσεις, είναι λίγο πιο αφαιρετικό και σαν ήχος κιόλας, νομίζω, λίγο, δηλαδή είναι όλα λίγο πιο απογυμνωμένα από ότι είναι στο πρώτο που υπάρχει πιο πολύ.
Ναι, το πρώτο ήταν περισσότερο πολλές ιδέες που είχαμε, ας πούμε, και έπρεπε να τις ηχογραφήσουμε, ενώ το δεύτερο δουλεύει και προς μια πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό.
Θα πάμε στο ντεπούτο άλμπουμ σας, το πρώτο, με το όνομα του γκρουπ, σαν τίτλο, Naxatras. Δώστε κάποια στοιχεία, υπάρχει μια διαφοροποίηση του πρώτου σας άλμπουμ σε σχέση με το δεύτερο. Δουλεύετε πάντα έτσι πάνω σε νέες ιδέες?
Δουλεύουμε με διάφορους τρόπους, αλλά κυρίως είναι αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, ότι τζαμάρουμε και εν τέλει όποιες ιδέες μας αρέσουν τις διαμορφώνουμε σε κομμάτι. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε αποκτήσει μια ιδέα για ένα riff τζαμάροντας και κάποιος από το σπίτι του να φέρει μια άλλη ιδέα που ταιριάζει και να ενώσουμε αυτές τις ιδέες μεταξύ τους. Το πρώτο άλμπουμ ήταν, ναι, σε γενικές γραμμές έχει και πιο πολλά στοιχεία από διάφορα είδη μουσικής μέσα, γιατί ήταν λίγο πιο μεγάλη ποικιλία και το εύρος των επιρροών σε αυτό το άλμπουμ. Και είναι πολύ βασικό το ότι ηχογραφήθηκε, ο τρόπος που ηχογραφήθηκε το πρώτο άλμπουμ για τη μορφή που έχει τελικά.
Θα τα πούμε για τον τρόπο. Okay. Απλά θέλω να μου πείτε, είχε μεγάλη αποδοχή το πρώτο σας άλμπουμ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ναι. Δηλαδή πήγε καλά σίγουρα.
Πήγε καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το I Am The Beyonder. Ποια είναι η έμπνευση εδώ?
Γιάννη, πες.
Ο Beyonder είναι ένας χαρακτήρας της Marvel. Σε κόμιξ εμφανίστηκε πρώτα, σε κάποια κόμιξ Spider-Man και τέτοια, όταν είχε αρχίσει η Marvel να πηγαίνει λίγο σε πιο συμπαντικά, κοσμικά, περίεργα μονοπάτια, και ουσιαστικά ο Beyonder είναι ένας χαρακτήρας που είναι μια διάσταση από μόνος του, κάπως περίεργο. Αυτή ήταν η πηγή έμπνευσης για το τίτλο του κομματιού.
Πάμε να τα ακούσουμε. Είστε συντονισμένοι στο 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο του Συναξάτρας από την Θεσσαλονίκη. Και είναι ο Γιάννης Βαγενάς, ο μπασίστας και στη φωνή, και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην κιθάρα. Τη δουλειά σας την προωθείτε κυρίως μέσω διαδικτύου, πώς γίνεται, και ήθελα να πούμε κάποια περισσότερα πράγματα για την αποδοχή του πρώτου σας δίσκου σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια, αυτά που λέγαμε πριν, views και τα λοιπά. Να μας εξηγήσετε λίγο τι έχει γίνει με τον πρώτο δίσκο.
Ο πρώτος δίσκος έχει, είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έγινε, μπορείς να πεις, λίγο viral. Δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή γύρω στα 3,8 εκατομμύρια views. Εμείς απλά το ανεβάσαμε στο YouTube και έτυχε να υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση. Οπότε, στην πορεία υπήρξε και ενδιαφέρον γενικά προς την μπάντα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που με αρχίζει και τελειώνει στο ίντερνετ. Είναι κάτι που ξεκινάει από το ίντερνετ και όμως υπάρχει και, ξέρεις, κόσμος στα live, αυτό που λέμε word of mouth, ο ένας το λέει στον άλλον. Mm-hmm. Αλλά ναι, αυτό που είπες στην αρχή ισχύει, ότι από το ίντερνετ κυρίως προωθούμε τη δουλειά μας, δεν έχουμε κάποια εταιρεία, δεν... Ό,τι γίνεται, γίνεται από ανεξάρτητες πλατφόρμες, όπως το Facebook, το Bandcamp και ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Mm-hmm.
Πως είπαμε για τη συλλογή αυτού του υλικού, για τον ντεπούτο άλμπουμ σας, από την αρχή επιλέξατε έτσι να παίξετε δικές σας συνθέσεις. Δεν επιλέξετε να κάνετε διασκευές, για παράδειγμα.
Όχι, όχι. Ποτέ δεν το σκεφτήκαμε.
Ούτε μία φορά δεν έχουμε παίξει διασκευή. Α, όχι, μόνο το Planet Caravan, τον Black Sabbath.
Α, ναι, σωστά.
Σε live.
Μια φορά σε live μόνο, είναι δύσκολο.
Και αυτό έγινε για χάρη μια συλλογή, ας πούμε, που θέλαμε.
Στο Metal Hammer το ελληνικό.
Ναι, ναι. Στο ένα περιοδικό που έκανα μια συλλογή με ελληνικές μπάντες που διασκεύασαν κομμάτια των Sabbath.
Μάλιστα. Υπήρξε ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, έτσι, για το πρώτο σας άλμπουμ.
Ναι, μπορείς να πεις ότι πρώτα υπήρξε ενδιαφέρον στο εξωτερικό και στην πορεία προέκυψε στην Ελλάδα. Κάπως έρχεται αντίστροφα.
Και πώς έγινε, δηλαδή πού ακούγονται οι Ναξάτρας ανά τον κόσμο αυτή τη στιγμή?
Έχει, ναι. από τα στατιστικά που έχω δει, ας πούμε, μέσω από αυτό που σου προσφέρει το Facebook και το Bandcamp, κυρίως υπάρχει κοινό, υπάρχει γενικά κοινό, αλλά μάλλον οι top χώρες είναι Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία και
υπάρχει, Λατινική Αμερική.
Και πολύ, ναι, και στη Λατινική Αμερική υπάρχει πολύ κοινό, Βραζιλία
και Αργεντινή. Mm.
Αλήθεια, αυτό είναι καταπληκτικό. Θα πρέπει να σας ικανοποιεί.
Ναι, ναι, εννοείται. Σίγουρα. Και όσο πάει, έχουμε και την ευκαιρία να πηγαίνουμε και στις χώρες αυτές. Εντάξει, προφανώς όχι ακόμα στη Λατινική Αμερική, αλλά.
Φαντάζομαι θα θέλατε, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια. Εννοείται.
Θα πούμε μετά πώς γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να ρωτήσω αν τη μουσική. Πώς τη γράφετε, δηλαδή είναι κάτι ομαδικό, τζαμάρετε, είπατε πριν, είναι δημιουργία δηλαδή ομαδική, ή
ναι.
Δεν αναλαμβάνει κάποιος αυτή τη δουλειά?
Καθένας γράφει. Ακόμα και αν φέρει κάποιος, ας πούμε, φέρει ο Γιάννης μια ιδέα δικιά του και δουλέψουμε εξ ολοκλήρου σε αυτήν, πάλι όμως υπάρχει το περιθώριο του καθένα στο να προσφέρει το μέρος του ή να διαμορφώσει το κομμάτι. Οπότε εν τέλει όλο το κομμάτι είναι γραμμένο από όλους μαζί.
Mm-hmm, mm-hmm. Ποιος φρόντισε να δώσει την πινελιά των στίχων σε κάποια κομμάτια?
Στο πρώτο άλμπουμ οι στίχοι είναι γραμμένοι από μένα. Στο δεύτερο, εντάξει, έχει ένα κομμάτι με στίχους μόνο, το οποίο είναι γραμμένο μισό-μισό με μένα και το Γιάννη. Τώρα στο επερχόμενο άλμπουμ, στο 3, είναι πάλι κάπου ενδιάμεσα μάλλον. Θα έχει πιο πολλούς στίχους στα 3.
Και συνήθως πού αναφέρονται οι στίχοι στα κομμάτια σας?
Είναι διάφορα. Είναι εικόνες, είναι από όνειρα, είτε από... αναφορές λογοτεχνία ή απλά στίχοι που ακούγονται ωραία. Mm-hmm.
Και υπάρχει ενδιαφέρον επίσης, είναι ενδιαφέρον επίσης η διαδικασία που είναι ενδιαφέρουσα, η διαδικασία που ακολουθείτε για να ηχογραφείτε τους δίσκους σας, έτσι, αναλογικά σε μπομπίνα και αναλογική κονσόλα, όπως έγραφαν οι μπάντες των 60's.
Ναι.
Για ποιο λόγο είναι καλύτερη η ποιότητα του ήχου, η μπομπίνα?
Καταρχήν το πρώτο άλμπουμ είναι γραμμένο σε κασέτα. Το δεύτερο και το τρίτο είναι, και το EP είναι σε μπομπίνα. Επιλέγουμε αυτό τον τρόπο γιατί ξεκινήσαμε καταρχήν με αυτό, γνωρίσαμε δηλαδή την ηχογράφηση μόνο αναλογικά και επειδή είναι πιο ειλικρινής η αποτύπωση του ήχου, δηλαδή το τι παίζεται μέσα στο δωμάτιο που είμαστε εκείνη την στιγμή, και επειδή είναι και live, αυτό είναι πιο ζωντανό.
Και επίσης σου δίνει την... δηλαδή βλέπεις ότι πολλές μπάντες που προσπαθούν να πετύχουν έναν ήχο πιο vintage καταφεύγουν σε προσομοιώσεις με ψηφιακό τρόπο του να φέρεις τον ήχο που είχαν κάποτε, ενώ εμείς απλά περάσαμε όλο αυτό το μέρος και είπαμε να το κάνουμε κατευθείαν όπως γινόταν κάποτε. Βέβαια αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που ηχογραφούμε εμείς, επειδή δεν είναι καν πολυκάναλο, είναι ηχογραφημένα όλα μαζί. Μπορώ να πω ότι είναι μάλλον πιο πολύ όπως ήταν στα 50s παρά στα 60s. Δηλαδή οι Beatles είχαν πολύ κανάλι, εμείς δεν το κάνουμε καν έτσι.
Υπάρχει ωστόσο κάτι που δυσκολεύει στη συγκεκριμένη διαδικασία?
Πάρα πολλά.
Ναι, σίγουρα.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες, πώς τις ξεπεράσετε?
Δυσκολίες υπάρχουν, ας πούμε, το ότι παίζεται όλο live και ειδικά στα μεγάλα κομμάτια, ας πούμε, έχεις το άγχος του να μην κάνεις κάποιο λάθος και το ξαναπάς από την αρχή. Βέβαια τώρα μικρολαθάκια που περισσότερο δίνουν, ας πούμε, παρά είναι λάθη στα κομμάτια, υπάρχουν στην ηχογράφηση.
Ξέρουμε να μην υπάρχει κάτι χοντρό.
Ναι, αυτό.
Υπάρχει δυσκολία στο να το διορθώσεις.
Ναι, είναι δύσκολο αυτό, στο ότι, ας πούμε, αν θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα που συνήθως, ας πούμε, η τεχνολογία σε βοηθάει να τα κάνεις πολύ εύκολα ψηφιακά, θα πρέπει να σκεφτείς τρόπους να τα κάνεις live εκείνη την ώρα, ας πούμε κάποιο fade out ή κάποιο fade in στα κομμάτια, με τους ήχους να παίξεις και τα λοιπά. Τι άλλο, είναι οι δυναμικές, ας πούμε, που πρέπει να προσέχεις. Τώρα αυτά είναι...
Ναι, είναι τεχνικά.
Είναι μια διαδικασία που ρισκάρεις, αλλά ρισκάρεις για να πάρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δηλαδή,
ναι, δηλαδή
γι' αυτό είναι δύσκολο, για να βγάλεις κάτι ωραίο και μοναδικό εν τέλει.
Ακόμα
που αυτό μετράει.
Ακόμα κι αν υπάρχει... Φυσικά υπάρχουν ψεγάδια στις ηχογραφήσεις μας, αλλά το σύνολο είναι ότι, ξέρεις, για μας δούλεψε. Κατάφερε να δώσει μια ταυτότητα που λείπει, νομίζω, από την ηχογραφημένη μουσική στο σήμερα, από τη μουσική γενικά. Είναι όλα, κάπως ακούγονται όλα ίδια. Βάζεις δηλαδή, ηχογραφίζεις δίπλα-δίπλα και είναι όλες πάνω κάτω το ίδιο με μικρές διαφορές. Οπότε εμείς, επειδή θέλουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό, εξακολουθούμε να δουλεύουμε έτσι.
Έχουμε φύγει λίγο δηλαδή από το... Βασικά πολύ, όχι λίγο. Δεν μας ενδιαφέρει καν να προσεγγίσουμε το τέλειο με αυτή την... από αυτόν τον δρόμο δηλαδή. Του να είναι όλα μηχανικά τέλεια,
καλογιαλισμένα
κτλ. Εμείς θεωρούμε τέλειο είναι αυτό που έχει χαρακτήρα. Δηλαδή το πιο ανθρώπινο. Αυτό.
Ο μηχανικός ήχο, ο Τζίζους, τι ρόλο παίζει για το τελικό?
Πρέπει να κάνουμε άλλη συνέντευξη μόνο γι' αυτό.
Όλα αυτά τώρα, ξέρεις, είναι Τζίζους όλη αυτή η συζήτηση.
Ναι. Μάλιστα. Θέλω, πριν περάσουμε στο επόμενο, για τα εξώφυλλα και των δύο άλμπουμ σας, τα οποία είναι εξαιρετικά, έτσι, η φιγούρα που κοσμεί και τα δύο ελαφρώς παραλλαγμένοι. Ποιος επιμελήθηκε το artwork και
είναι ο Χριστόφορος, Chris RW, είναι το καλλιτεχνικό του, είναι φίλος μας, πολύ καλός φίλος και πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, γραφίστας δηλαδή, αλλά γενικά designer. Ουσιαστικά προέκυψε όλο επειδή ζητήσαμε από τον Χριστόφορο για το πρώτο μας άλμπουμ ένα πρόσωπο με μια έκφραση έκστασης, ας πούμε, στο πρόσωπο. Οπότε έκανε αυτή τη φάτσα, ξέρεις, και με το που το είδαμε δεν υπήρχε κάτι άλλο, ήταν αυτό. Και στο 2 είπαμε να το προσεγγίσουμε από το διάστημα. Να το κάνουμε κάπως σαν ολόγραμμα. Στο 3 θα είναι άλλη φάτσα, αλλά κάπως διαφορετικά. Στα EP, βέβαια. Στο EP το έκανε ένας άλλος φίλος μας, ο σκίτσος με το άλογο. Και το single All the Stars Collide είναι πάλι του Χριστόφορου. Χωρίς το πρόσωπο όμως. Το πρόσωπο θα υπάρχει μόνο στα full length album.
Ναι.
Αυτό.
Στο δεύτερο άλμπουμ θα πάμε ξανά να ακούσουμε το Proxima Centauri. Τι έχουμε εδώ, ποιες είναι οι αναφορές, η έμπνευση σε αυτό το κομμάτι?
Σε αυτό το κομμάτι.
Απλά είναι επειδή αυτό που αναφέραμε πριν, το κόνσεπτ του διαστήματος γενικά. Οπότε όλα τα κομμάτια έχουν μια... Κατά κάποιο τρόπο αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι σαν να είναι ένα ταξίδι στο διάστημα που... Ξεκινάει το intro του δίσκου, λέγεται Oort Cloud, που είναι το νέφος του Oort, που είναι ένα, ας πούμε, σύνορο της δικής μας περιοχής στο διάστημα, και το Proxima Centauri είναι κοντινότερος, ας πούμε, σαν να πηγαίνεις στον επόμενο αστερισμό κατά κάποιο τρόπο, οπότε σαν να φεύγεις προς το διάστημα συνεχώς. Αυτό είναι η προσπάθεια.
Αυτό ως προς το concept που λέγαμε.
Ναι.
Έχει 8 κομμάτια.
6. 8 είναι το πρώτο, 6 είναι το δεύτερο.
Το δεύτερο, ναι, για το δεύτερο λέω. Έχει 8 κομμάτια. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που έμειναν απ' έξω όταν κάνατε την επιλογή?
Ναι, νομίζω όχι.
Ωραία. Πλήρες και ολοκληρωμένο Πρόξιμα Σεντόρι, Ναξάτρας, πάμε. Η Ναξάτρας, για λίγο ακόμη μαζί μας στο στούντιο του 1.58 και θα ήθελα οπωσδήποτε να ρωτήσω για τις σπουδές σας. Είστε ακόμα φοιτητές, έτσι, σπουδάζετε συγκεκριμένα οι δύο, είστε φοιτητές του τμήματος κινηματογράφου του Απιθύτα. Τη σχολή με τα live και τις περιοδίες όλα μαζί, πώς τα προλαβαίνετε?
Όταν ξεκινήσαμε τις περιοδίες και τα πολλά live, δηλαδή το 2015, ήμασταν ήδη σε ένα στάδιο στη σχολή που δεν είχαμε πολύ τρέξιμο, ας πούμε. Είχαμε περάσει τα περισσότερα μαθήματα.
Ήμασταν ήδη τέταρτο έτος, ας πούμε, όταν ηχογραφήσαμε το πρώτο άλμπουμ.
Ναι, μπαίναμε στο πέμπτο έτος. Μετά την πρώτη περιοδία, δηλαδή, είχαμε μπει στο πέμπτο έτος. Mm-hmm. Αυτό. Οπότε... Τα μαθήματα είναι μέχρι τα 4. Στο 5ο έτος είναι η πτυχιακή που κάνουμε και η ερευνητική.
Τα προλαβαίνετε.
Εμείς ήμασταν.
Τώρα είμαστε σε ένα στάδιο πτυχιακής ερευνητικής τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Ναι, εντάξει. Μας απορρόφησε λίγο η μουσική παραπάνω.
Αλλά ναι, όχι. Δηλαδή, έχουμε κάνει και πράγματα μέσα στη σχολή και με τον Γιάννη έχουμε κάνει ταινίες μαζί μικρού μήκους. Τώρα.
Με τι θεματολογία, έτσι. Space θεματολογία ή κάτι
άλλο. Υπάρχει
και
αυτό μέσα, ναι. Τώρα υπάρχει μια ταινία δική μου πτυχιακή, η οποία είναι έτοιμη, λέγεται Παραμόρφωση. Ελπίζω να την προβάλλω κάποια στιγμή και στη Θεσσαλονίκη, ίσως και στην Αθήνα, στα κοντά. Αυτό.
Επηρεάζει, επιδρά στον ήχο σας η ενασχόληση με τον κινηματογράφο, με την 7η τέχνη?
Ίσως.
Ναι, ίσως σε πιο δεύτερο επίπεδο, ας πούμε, πιο υποσυνείδητα, αλλά ναι. Ναι, εννοείται.
Υπάρχει έτσι μία σχέση και με το πώς εμφανίζεστε στα live. Έτσι με...
Το οπτικό έχει κομμάτι το παίζει ένα ρόλο. Ναι, πάντα προσπαθούμε να έχουμε ένα visual. Και όσο περνάει ο καιρός, θέλουμε να το εξελίξουμε κιόλας. Δηλαδή, να κάνουμε πιο ιδιαίτερα πράγματα από οπτικής άποψης.
Για πείτε μας λίγο για τις χώρες που έχετε επισκεφθεί για συναυλίες.
Λοιπόν, έχουμε πάει στην Ευρώπη περισσότερο, Βαλκάνια, Ευρώπη, και πέρα από εδώ έχουμε πάει και στο Ισραήλ. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν. Εντάξει, τώρα η μουσική είναι μία παγκόσμια γλώσσα που όπου και να πας, ας πούμε, έχεις πάνω κάτω την ίδια αποδοχή με ελάχιστες διαφορές. Αυτό εμείς παίρνουμε, ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να μας ακούσει, πάμε εκεί και περνάμε ωραία.
Δηλαδή, ναι, αυτή η τελευταία περιοδία που πήγαμε, η ευρωπαϊκή, ήταν πολύ... Εκεί καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, υπήρχε ανταπόκριση σχεδόν σε όλα τα live. Έχουμε πλέον παίξει σε όλη την Ευρώπη εκτός από τη Σκανδιναβία και...
Και ναι, κάποιες χώρες του Νότου όπως Πορτογαλία.
Πορτογαλία θα παίξουμε,
θα
τώρα
παίξουμε
το καλοκαίρι.
Τώρα, ναι.
Η αντίδραση του κοινού διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, πώς το έχετε εισπράξει?
Ανάλογα τη χώρα, είναι κάποιες χώρες είναι πιο εκδηλωτικοί, κάποιες λιγότερο. Ναι. Η Γερμανία, ας πούμε, είναι το κοινό πιο συγκρατημένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απλά τρόπος τους να εκφράζονται πιο συγκρατημένο, δηλαδή.
Αλλά παίζει ρόλο και το πόσα live βλέπουν. Ας πούμε, κάποιες χώρες δεν έχουν τόσο συχνά την ευκαιρία να δουν. Δεν γίνονται τόσα live, ας πούμε, τόσα gigs στις πόλεις τους. Οπότε προφανώς θα είναι πιο εκδηλωτικοί.
Το πιο θερμό κοινό που το συναντήσατε?
Η Γαλλία έχει πολύ θερμό κοινό και τα Βαλκάνια έχουν πολύ θερμό κοινό. Σερβία, Βουλγαρία. Νομίζω εκεί.
Στα live επιδιώκεται να ακούγεται στο 100% ο ήχος που βγάζετε στα άλμπουμ, είναι εφικτό?
Είναι λίγο διαφορετικός ο ήχος που έχουμε στα live, είναι σίγουρα πιο βαρύς και πιο δυνατός από ό,τι είναι στις ηχογραφήσεις. Αλλά ναι, έχει και ομοιότητες σε προσέγγιση με τον ήχο των άλμπουμ.
Κάπου διάβασα έχετε παίξει και σε συναυλίες οικονομικής ενίσχυσης.
Ναι, γενικά κατά καιρούς και στη Θεσσαλονίκη και εκτός έχουμε παίξει διάφορους τύπους συναυλιών.
Και ετοιμάζεστε για το τρίτο άλμπουμ, έτσι, με τι όνομα?
Τρία.
Λοιπόν, το Ναξάτρας 3 έρχεται. Φεβρουάριο
16 Φεβρουαρίου.
16 Φεβρουαρίου. Ποια είναι τα άμεσα προγραμματισμένα live?
Παίζουμε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου. Μέσα στο Μάρτιο και τον Απρίλιο θα κάνουμε...
Πού παίζετε?
Στο 8-Ball. Στο 8-Ball,
μάλιστα.
Κατά τα άλλα θα κάνουμε Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο συναυλίες στην Ελλάδα. Θα παίξουμε περίπου 15 ελληνικές πόλεις σπαστά. Θα ανακοινωθούν όλα, εννοείται. Και μετά βλέπουμε.
Πολύ ωραία. Θα πάμε σε ένα τελευταίο κομμάτι αφού σας ευχαριστήσουμε. Σε αυτό είναι από το νέο σας, από το δεύτερο άλμπουμ. Υπάρχει και η προσθήκη σαξόφωνου.
Ναι.
Αυτό πώς προέκυψε, για πες μας.
Ο πατέρας μου παίζει σαξόφωνο και ήταν ένα κομμάτι, το Evening Star, το οποίο πιστεύαμε ότι μπορεί να ταιριαζε όμορφα το σαξόφωνο και εφόσον υπήρχε διαθέσιμο, ήρθε ο πατέρας μου και το ηχογράφησε.
Άρα είναι μουσικός ο
ναι,
πατέρας σου,
ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Έτσι που ήσασταν εδώ. Τα καλύτερα και για τη συνέχεια, για τους Ναξάτρας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή.